Mam ses lavores, hungkeratin cereketin, hungunem me paneden ge Amerika. Az kazım pırsavul jüvebikim, hunatin İstanbul, sedemove hatine var, çiye.
Bele, İstanbul bajarekî bi zanîn namin, xwendin namin, his namin, dîtin namin bajarekî taybetî ye dinê de, bi coğrafya xwe, bi navaroka xwe, vira naka milyona Kurd hene, û pê re jî jiyan vira taybetiye Evropa û Rojhilat digihîne hev û tu her du çand jî, her du dîrok jî, her du aliya tu vira dibînî. İstanbul'da de armanca min eva ki lekoline kez amade dikim ser dengbeş reso. Reso bala min dikşine bi ku ew bu pera bi hunera xo. Nevbara çanda hunera stramvaniye kurdiye beri şer. Ev devrana ek bu ku piştî şer hatay guhastine û devrana ke nut piştî şerri cihanî pêşin dest pê bû. Û ev her du aliyê devrana reso girêda. Hem tradisyonê kevnanî û hunermendiya kevn devra nû da bi jiyana xwe, berdewamiya xwe cih xwe girt. Bi saya reso û paş ya paşin Abdal Zeynikê bu helbet. Em gelet tişt ji Abdal Zeynikê gihişçe gelime û reso jî û ew tradisyon berhemdariya hunera reso da cih girtiye. Ez wê peywandiya her du devrana Meydana Çanda Muzika Kurdî de ez şop dikim. Dixwazim hinekî serve lêkolîneke çêkim.
Yani bi dehan, bi sadan berhemên ve hene. Cihek giring vedaya dengbêjiyê je. Sedem çiye? Yani dengbêjî û wêja kurdî, dengbêjî û çand û hunera kurdî. Em kanun serveyeke çi bêjin? Yani giringiya dengbêjiyê çiye ji bu ve?
Yek vaki dibe kurduluk u kurdan nas neke, jiyana wana nas neke, hunera wana, çanda wana nas neke, kurd be, ne kurd be, tiştaki vaki karınak bi khoy be, jiyan. Le yame mala me taybeti bu, ewa jde u bavye me hat, jbelku, nek tane bira walet kere, le bavye mi zarotiye da, berkantiye kiriye malê ra û fîqê lê xistiye, bilûrê lê xistiye şixwara. Û wexta revê jî weke bavê min gilî dike, divê destekî min diya me girti bû, destekî min da jî ew fîqê bû min xwara anî. Û edebiyata Kurdî ku dest pê kir Sovyetê, du sê kes bûn. Yek bavê min bû ku piştî wê dibistana pedagogiye ku direktör bu destpêker bingeha waşangiriya Kurdî devlet kursî vekir û destpêkirin pirtûkên dibistana çapkin, pirtûkên siyasî çapkin, berhemên edebiyatê çapkin, wergera biwaşînin. Jiyaneke kulturiye ku berhem çiqas berdewam kir û piştî şerê cihanê di dajî ku radyo vekirin îcar bu mala me bu meydana dengbêja û muzîkara. Kurdîtiya me malê da nas kiriye. Îcar jiyana kurda, dilê kurda ku meriv bi çavê kurda dinêre. Îcar êdî nikara berde.
Her wiha Zanyar Celil Niha berhemeke 25 cildan pek de ji bu çapkirine amade dike. O jivan 8 cilt hatine çapkirin.
Yani eva ku me program da niya zübreyi ko. Kuşkame ali muzikayı. Berhemen ku kurdi be muzikayı. Tek destan hene distri. Strani meyrani. strani evine, govenden, davaten, folklor, yani be muzika eşi, nota eşi, davlamende be, te da cikirtiye.
Men botani, denge Amerika.